Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Imre Kertész, Dnevnik Galiota.
Posle Kafke, fikcija ispostavlja zahtev potpune prisutnosti. Koliko je to samo različito od Sartrove takozvane angažovanosti. Pisac nadnesen nad sudbinama, odnosno pisac lažljivac, pisac moralizator, pisac usmerenjak. Autentičan glas može se čuti jedino iz bezdanih dubina sudbe, iz usta čoveka žrtve vlastite sudbine, a ne čoveka koji bira među sudbinama. Jedna beleška, stavljena među zagrade, u dnevniku. Držim da su ta dva K krajnje odurna, skoro da mi se gade, pa ih ipak pišem, ispisujem. Mora da veoma liče na mene. Radi protiv sebe kao svaki pravi umetnik, u procesu opredmećivanja, koje nije ništa drugo nego evidentna forma umetničkog dela, odnosno sloboda, očitovana u stvaranju, umetnik vidi sebe kao kakvu substancijalnu determinantu, kao zakonitost koja je destilat istorijskog trenutka sveta. To je K iz zamka i K iz procesa, koji se Kafka gadi, koje je iz samoga sebe destilisao, ali koji u ostvarenju više nemaju u sebi skoro ničeg ličnog, osim otuđenih, postrančenih, ali važećih opštosti. Kafka je primjer za sve radikalne umetnosti. S neskrivenim gađanjem proći čitav put. Ova zgađenost i odbacivanje samozavaravanja, lepote, osuda konformizma, malograđanskog ukrašavanja svesti, apoteoza vlasništva i mita o bezdanu duše. Mihail Bakhtin. Njegovi radovi o načelima romana. Još je u 20. godinama ukazao na neophodnost proučavanja romana na osnovu forme, i to isključivo forme. Trpaju ga u zatvor. To me zapravo i ne iznenađuje. To i zaslužuje čovjek koji se sedeći za svojim pisaćim stolom tiho, marljivo, opsednutošću vrsnog filologa bavi analizom, teorijom forme romana, pa to i naivno priznaje. Šta više ko zna, možda se i ponosio time. Njegovi radovi uglavnom u odlomcima tek odnedavno su dostupni. Kao što se ni čovjek ne može prinuditi da večno ostane sputan u okvirima svoje stvarnosti, tako ni svet neće moći definitivno da ostane u okvirima jezika kojim se on imenuje, piše Bakhtin. I još, mit o jedinom jeziku se istovremeno raspršava kad i mit o jedinstvenom jeziku. Pa, zaista, ako baš hoću, iz ovih rečenica čujem krik čovjeka pod diktaturom, izbeglice koji se potuca među jezicima, ali evo, sustižu ga i na rubnim područjima jezika i silom ga trpaju u stvarne okolnosti logora. Planiranje života, red, poredak življenja. Čini mi se da to ovdje nije moguće. As though to live in a war. Biti bez doma i domovine, biti apatrid kao najprimamljivija opcija. Osjećam se za to naprosto pozvanim, više nego za bilo šta drugo. Problem jezika. I verujem, i ne verujem. Nije onakav kakav je nekad bio. Mogu da zamislim jezik u kojem je sve na okupu i sve pomešano. Sve se može razumeti ako postoji volja da se razume. Jedino je sporna čistota misli. Da li je to pitanje jezika ili, da tako kažem, pitanje nagona duha? Odgovor bi na to mogli dati samo pokušaji učinjeni u tom pravcu. Znate li šta je samoća u jednoj zemlji koja neprestano slavi, praznuje sebe, koja je sva uzavrela u vlastitom neprestanom zanosu? E pa ja ću vam to ispričati. Francuski velikani, kako mi se čini, još pre 30 godina su promislili sve ono o čemu ja pišem. Ipak bili su vjerovatno uvereni da izveštavaju o efemernoj formi bivstovanja čovečanstva. nisu mogli znati da je njihova prošlost moja budućnost i čini se da je to jedino Orvelu bilo jasno. Diltaj. Veličanstveno odustajanje od sna svake istorijske konstrukcije. Nemački duh kao igrokaz grandioznih građevina i njihovih grandioznih slomova. Zemlja, podneblje, velike ravnice, zelene šume, tužne morske obale. Čežnja za jugom, čežnja za čistom definisanom duhovnošću. Mecklenburg, srednja Nemačka, srednji vek, moderna industrija, trgovina, istorija kao objektivacija duha, objektivni duh kao nacizam, apsolutni um kao Auschwitz. Pa da, Hegel konstruiše metafizički, mi analiziramo ono što je dato. Današnja analiza ljudske egzistencije sve nas ispunjava osjećanjem nemoći, osjećanjem snage mračnog nagona, patnje zbog maglovitosti i iluzija, osjećanjem konačnosti u svemu od čega je život sazdan, pa i tamo gdje se iz njega rađaju vrhunske tvorevine zajedničkog života. Zato ne možemo razumjeti objektivni duh iz uma, nego se moramo vratiti na strukturni sklop jedinstva života koji se nastavlja u zajednicama. Diltaj. Izgradnja istorijskog sveta u duhovnim naukama. Oko 1910. Uporediti shvatanje istorije s aspekta besudbinstva. U određenim slučajevima samoubistvo se ne može uvažiti. Ono je tako reći nepristojno u odnosu na bednike. Da li istinu ili moju istinu? Moju istinu. Ako ona nije istina, onda zabludu, ali moju. April 1975. Besudbinstvo je izašlo iz štampe. Iskreno sam se zagledao u sebe. Slobodan sam i prazan. Ni za čim ne žudim, ništa ne osjećam. U najboljem slučaju, i to tek donekle, sramotu procedure. Fanfare su zanemele. Pobedili smo, uzdahnuo je vojskovođa i umro. Zimel. I za nas i za druge će tek tada postati sasvim jasno i uverljivo da slijedimo zakonitosti vlastite prirode, a ipak je to sloboda, ako se ova ispoljavanja naše prirode razlikuju od prirode koju ispoljavaju drugi. Jedina garancija da nam našu formu bivstvovanja nisu drugi nametnuli, zapravo je naša nezamenljivost drugima. Moje mišljenje su upropastili majstori mišljenja i ideologije. Okrenuti se od istorije prema definitivnoj mogućnosti izražavanja. Ali, naposljetku, šta je sloboda? Batrgajući se u mračnom godišnjem dobu polarnog kruga, usmeriti svoje korake prema svetlucanju one zvezde koju smo sami izabrali, znajući pritom vrlo pouzdano da tu zvezdu nikad nećemo dosegnuti. Ali zašto biramo zvezdu? Očito zbog toga što je oko nas mrak. Pitanje vodi sljedećem pitanju. Pitanja se kreću u krug i kretanje u krug je beskrajno. Znam već šta je sloboda. Sloboda je ono čega nema. Uzdah, ideja, apsolut. Živimo u konkretnom, čeznemo za apsolutom i završavamo u ništavilu, jer smrt je jezivi susret konkretnog i apsolutnog i njihovo sa stanovišta subjekta ironično ujedinjenje. A najveća je ironija u tome da subjekat o svemu tome čak i ne može da stekne iskustvo, jer smrt nije iskustvo. Demon. Kierkegorova interpretacija Don Juana i Fausta. Mozart Eduarda Merikea. Reprezentativni način izražavanja srednjeg veka u umetnosti. Deluje privlačno. Posle realizma, naturalizma i moralizma, zar se umetnost ne vraća ponovo ovoj opciji? Zar u određenom smislu nije i Merceau svojevrsni demon poput dvojice K? Šta je srednji vek? Šta je tipično? Šta je moderna? Srednji vek, demon, građanin, socijabilan i relativan čovjek. Moderna, struktura, čovjek potrošač i potrošeni čovjek. iracionalna ispoljavanja, mislim na svoj dželatski roman. Prodori ka demonskom, ali manipulisani i strukturno usmeravani, od strane države organizovani i kontrolisani prodori. Dakle, u suštini ipak nije reč o prodorima. Doživljaj demonskog se na volšeban način nikad ne ostvaruje. Međutim, estetičke i deskriptivne, te uopšte svakovrsne posredujuće duhovne projekcije ipak pokazuju da se on ostvaruje. Posle Dostojevskog možda je dr. Faustus zato najveličanstveniji primjer. Ili fijasko? Jeste i lažan, ali i istinit. Da, đavo, ali on je apstraktan. I po modernoj istini demonsko ipak ostaje neostvareno, usled prirode same strukture bivstvovanja. Demonsko čezne za apsolutnim, a konkretni vid apsolutnog je totalitarizam. Dok u Auschwitzu imamo samo usmrdele leševe, ekskremente i neizmernu telesnu patnju. Demonsko nije moguće doživjeti u zajednici zbog same zajednice i zbog birokratije u njoj, zbog kolektiva i kolektivnog morala. Richard III. Je doživljaj srednjeg veka, jedino ako nije i on samo duhovna projekcija srednjeg veka. I šta onda preostaje? Psihološki realizam, vreme i struktura. Ovdje u ovom trouglu treba negdje uhvatiti demonsko na delu, tačnije, mogućnost projektovanja demonskog. Način modernog postupanja s demonom. Demon nije duša, ukoliko je duša, psiho-individualna. Demon je pak nešto atavističko, njegova sfera je u tipičnom, u mitskom. Demonsko superpersonalno i subpersonalno. Neophodno je primijetiti prisustvo demonskog u istoriji. Njegovo prisustvo, zajedno sa istorijom, briše personalnost. Istovremeno, s aspekta ličnosti, ovo brisanje je tragedija. Tragedija psihe. U meri u kojoj je to njena tragedija, u toj meri je i njena vrednost. I to izražava karakter svagdašnje sadašnjosti i vrednost psihe koja u njoj živi i uopšte njenu celokupnu svest kao i sadržaj te svesti. Pogledaj samo, nije li to baš tako u demonima ili u Karamazovima? Premda je Dostojevski većinom reprezentovao tipove i to na srednjevekovni način i pritom stvara biblijski svet doline plača, a ne strukturalni. Ako još bilo čemu mogu da se nadam, to je da ipak nisam u pravu, a ostvarenje tih nada bi bez sumnje ubilo u meni romanopisca. Pojam jevrejina, kako ga danas poznajemo, potiče iz evropskog srednjeg veka, nikako iz grčko-rimskih, a još manje iz biblijskih vremena. Progonstvo je moja zemlja. Ako pak sloboda nije evidencija, jer je sloboda ono čega nema, da li onda i svoje ciljeve možemo razmatrati isključivo sa psihološkog stanovišta i da li je psihologija evidencija? U krajnjoj liniji trebalo bi ispitati interese bivstvovanja unutar strukture bivstva. Učinimo li to, shvatit ćemo da je ova struktura u pretežnoj meri spolja određena društveno-istorijski. Međutim, eksploziv se nalazi u preostaloj maloj pukotini. Ne zna se gdje će i kad da plane fitilj, ali će u trenu da proširi tu pukotinu u ogromnu provaliju koja će u istimak da proguta sav taj totalitet. Ovdje treba tražiti taj tajanstveni, nepredvidivi činilac u tom nevidljivom i najčešće svesti lišenom kutku slobode. Ovdje treba tražiti razlog zašto vlast, premda može da od počinjenih traži i da i dobije maksimum, ipak ne može da traži i da dobije sve. Čovjek je u stanju da toj vrsti potpunosti, totalitetu, poslane baš svih radosti lišenih pokušaja samopredaje, na jednom suprotstavi svoju personalnost. Kada je o maksimumu reč, on ni izdaleka nije tako spreman da to učini. Svejedno, činjenica je da preko pitanja slobode čovjek dolazi do pitanja svog bivstvovanja i svoje personalnosti i s obzirom na to da na ta pitanja nema odgovora, trezven čovjek ne može ozbiljno da govori ni o slobodi. Upreko svemu, međutim, sloboda je ipak najozbiljnije čovjekovo pitanje. I ako čovjek zaista želi da bude ozbiljan, mora da ostane u tom paradoksu. Sišao sam da kupim novine. Trebalo je samo da pretrčim na drugu stranu ulice, te, znajući da ću se odmah vratiti, uključio sam električnu napravu za kuvanje kafe. I, šta se desilo? Zbilja, vratio sam se, ali kako sam mogao da budem toliko samouveren? Ham. Kraj jedne odavno izgubljene partije, kraj poraza. Mislim da to ovako nije tačno. Porazu još nije kraj. Beckett je optimista. Nijedna vrsta zla kojemu je, po vlastitoj tvrdnji, totalitarizam našao leka, ne može da bude gore od samog totalitarizma. Camus. Figura koju je stvorio pisac nije živo biće, uvijek je samo lutka. Glupost je dakle tretirati je kao živo biće. Čovjek. Živi, ali ne raspolaže svojim životom. Razmišlja, ali ništa ne zna. Živi u stadu, ali je ličnost. Jeste ličnost, ali nije u stanju da živi sam. Pripada prirodi, ali razara prirodu da bi je pretvorio u društvena dobra. I na posletku, ovom svojom delatnošću uništava i prirodu i društvo. Najveća je nevolja, međutim, što je nametnuo sebi zakone i nije u stanju da ih se pridržava. Stoga je primoran da živi u laži i u samopreziru.
U emisiji ciklusa Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste odlomak iz dnevnika Galiota, mađarskog nobelovca Imrea Kertesa. Prevod Arpad Vicko. Čitao je Aleksandar Božović. Naredni deo ove knjige možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su za odloženo preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na novoj platformi RTS Planeta.